La aproape 2 luni de când sunteți în această funcție, propun să facem un bilanț. Ce s-a reușit în acest timp? Cum e văzută Republica Moldova și în est și în vest?
A fost o tranziție un pic mai puțin tradițională pentru realitățile Republicii Moldova și am avut două tipuri de urgențe, de obiective urgente, care au fost realizate. În prima săptămână de mandat al întregului guvern, dar și în prima săptămână de mandat al meu ca ministru, principalul obiectiv era convingerea fostei guvernări a Partidului Democrat să se retragă pașnic de la guvernare și, în special, miza că această convingere se poate face prin acțiuni și intervenții diplomatice externe, fără necesitatea de a chema oamenii în stradă pentru a evita riscul unor ciocniri, violențe. Și în acest sens, prima mea săptămână a fost dedicată integral mobilizării sprijinului extern pentru noua guvernare din Republica Moldova, astfel încât partenerii noștri externi să intervină în această criză și să convingă Partidul Democrat și pe Vlad Plahotniuc să se retragă pașnic de la putere, așa cum s-au retras toate guvernările anterioare din Republica Moldova. Este evident la această etapă că acel prim obiectiv a fost atins în primele zile ale noului guvern. Al doilea obiectiv urgent ținea de relansarea și redeschiderea asistenței externe pentru Republica Moldova. Anul trecut, Uniunea Europeană a suspendat asistența oferită Republicii Moldova, asistența financiară. Statele Unite au înghețat o bună parte din proiectele oferite Moldovei prin USAID. Fără această asistență, nicio guvernare din Republica Moldova nu ar fi fost în stare să plătească salarii vara aceasta, pentru că efectiv în luna iunie, iulie, Republica Moldova nu mai avea bani să plătească salarii și de aceea prima o lună și jumătate de activitate, inclusiv a doamnei prim-ministru, ministrului finanțelor, a ministerului de externe, s-a concentrat pe necesitatea de blocării asistenței externe, astfel încât cetățenii Republicii Moldova să poată primi salarii și să evităm o criză economică majoră. Fosta guvernare avea declarații pro-occidentale, însă din cauza politicii interne, din cauza corupției, din cauza abuzurilor antidemocratice, Republica Moldova era în izolare față de Occident. În pofida declarațiilor pro-occidentale ai Partidului Democrat, Moldova era izolată. Uniunea Europeană nu oferea asistență, miniștrii și liderii din Republica Moldova nu erau acceptați și nu aveau ușile deschise și chiar liniile de telefon deschise în Europa. Existau reticențe enorme și la Bruxelles, și la Washington, și la Berlin față de fosta guvernare, chiar dacă aceasta se declara pro-occidentală. Ori asistam la un fals pro-occidentalism și pro-europenism. Noi, în 2 luni, am redeschis ușile și căile de dialog cu Uniunea Europeană și cu Washingtonul, am redeschis finanțarea, am redeschis contactele la nivel înalt și cu Comisia Europeană și cu doamna Merkel și cu România și în acest sens relația Republicii Moldova cu Occidentul, cu Statele Unite și cu Uniunea Europeană este mai bună decât era acum 3-4 luni sau acum un an.
Această asistență financiară este condiționată totuși. Trebuie să faceți reforme, trebuie să îndepliniți prevederile acordului de asociere. Apropo, despre aceste prevederi ale acordului de asociere, sunt restanțe? Cum sunt implementate ele astăzi?
O bună parte din această asistență deja a venit sau urmează să vină în următoarele zile și săptămâni. Într-adevăr, există condiții impuse Republicii Moldova ca țară, dar există încrederea Uniunii Europene și altor donatori internaționali că acest guvern va îndeplini aceste condiții, inclusiv legate de democratizare, transparența cheltuielilor publice și în acest sens există condiționalități, dar există și un credit foarte mare de încredere oferit guvernului. Dar evident, în următoarele luni nu ne putem relaxa, această asistență vine pentru câteva luni, dar evident, Republica Moldova acum trebuie să demonstreze progres clar în lupta cu corupția, în îmbunătățirea funcționării instituțiilor de stat, în îmbunătățirea funcționării sistemului judecătoresc, a Procuraturii, a Centrului Național Anticorupție, pentru că fără progres în acest domeniu, Republica Moldova nu mai poate continua la nesfârșit să mizeze pe deschiderea partenerilor externi.
Dumneavoastră vorbiți despre o relație bună a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite ale Americii. Tot atât de bună vreți să fie și cooperarea Republicii Moldova cu Federația Rusă într-un interviu pentru TAS, șefa executivului Maia Sandu, a spus că va da curs invitației omologului său rus Dmitri Medvedev de a merge în vizită la Moscova în luna septembrie, dar tot dumneaei a spus că înaintea ei ar putea să ajungă în capitala rusă șeful diplomației de la Chișinău.
Cât despre relația Republicii Moldova cu Federația Rusă, este în interesul Republicii Moldova să normalizeze această relație, astfel încât Republica Moldova să poată exporta mai mult pe piața Federației Ruse, pentru că exporturile pe orice piață, în Rusia, în China, în Ucraina, în Georgia, în Turcia, creează locuri de muncă și din aceste locuri de muncă se plătesc salarii pentru oameni. Anume, din această cauză, Republica Moldova își dorește o relație mai stabilă cu Federația Rusă. Însă, în această relație cu Federația Rusă, Republica Moldova dorește să exporte, dorește să renegocieze un nou contract la gaz, dar nu se va afla în poziție să își revizuiască obiectivele politicii sale externe. Republica Moldova continuă integrarea europeană, vrea o relație sănătoasă și calmă cu Federația Rusă, dar Republica Moldova nu se va angaja în integrarea în unele structuri post-sovietice, în integrare politică.
Vă referiți la Uniunea Euroasiatică?
Da, în niciun caz Uniunea Euroasiatică nu constituie un obiectiv de politică externă al Republicii Moldova. Relații bune cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu Belarusul sunt obiective importante pentru politica externă. Însă Republica Moldova nu își dorește integrarea cu aceste state sau cu unele organizații post-sovietice, inclusiv Uniunea Economică Euroasiatică. Singurul obiectiv de integrare a Republicii Moldova rămâne Uniunea Europeană.
Totuși, când mergeți în vizită la Moscova?
La începutul lunii septembrie voi merge la Moscova și următoarele mele două vizite va fi o nouă vizită la București la sfârșitul lunii august. Sunt invitat la conferința ambasadorilor României care avea loc la București. Va fi a treia mea vizită la București în mai puțin de 3 luni și la începutul lunii septembrie voi merge la Moscova și aceasta va fi prima mea vizită la Moscova.
Și ce cuprinde agenda?
Deocamdată n-am discutat agenda, dar din perspectiva Republicii Moldova, agenda noastră reiese din necesitatea de a debloca posibilitățile de export a produselor predominant agricole de pe piața Republicii Moldova, pe piața rusă, pentru că acest lucru contează foarte mult pentru țăranii noștri care produc aceste produse. Ori exporturile noastre înseamnă salarii, înseamnă locuri de muncă.
Cu cine o să vă vedeți, cu excepția omologului dumneavoastră Lavrov?
Deocamdată nu avem un program stabilit, mai avem mai mult de o lună până la această vizită, dar evident prioritatea acestei vizite ține de cooperare economică.
Dosarul transnistrian este un subiect sensibil pentru dialogul Chișinău-Moscova?
Dosarul transnistrian este un subiect foarte sensibil pentru opinia publică din Republica Moldova, pentru partidele politice, pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Nu există un consens național asupra modalităților de reglementare a conflictului transnistrian. Există o preferință fermă în rândul cetățenilor Republicii Moldova de a nu ne angaja pe calea federalizării. Deci există acest consens național împotriva federalizării, dar nu există un consens național în privința parametrilor soluționării conflictului transnistrian. Cum exact încerci să reintegrezi Transnistria? Și ținând cont de faptul că subiectul transnistrian este un subiect sensibil, este un subiect pe care opinia publică și cetățenii Republicii Moldova sunt divizați, guvernarea actuală nu își dorește careva mișcări rapide în această direcție, se merge pe politica unor pași mici, astfel încât să putem construi mai multe punți de legătură dintre cele două maluri ale râului Nistru, dar nu există o bază pe care cetățenii Republicii Moldova ar fi uniți în modul cum ar dori ei să vadă reglementarea transnistreană și de aceea guvernul actual nu se grăbește și nu va face careva pași rapizi în direcția soluționării conflictului transnistrean, pentru că societatea noastră deocamdată nu știe în baza căror principii ne dorim să soluționăm acest conflict, cu excepție respectului integrității teritoriale Republicii Moldova.
Asta înseamnă că în formatul de negocieri 5+2 nu va fi deschis coșul politic?
În formatul 5+2 se va discuta cum putem întări încrederea dintre cele două maluri ale Nistrului prin pași concreți și pași mici. printre acești pași se numără și faptul că producătorii și companiile din Transnistria pot exporta bunuri pe piața Uniunii Europene, beneficiind de regimul de liber schimb pe care Republica Moldova îl are cu Uniunea Europeană. Acest lucru ne ajută în legarea Transnistriei de spațiul economic european, la fel cum și restul Moldovei este ferm ancorat în spațiul european. Deci ne dorim măsuri de astfel de gen, ne dorim respectarea acestor condiții prin care Transnistria continuă să exporte pe piața Uniunii Europene. Deci aceștia sunt parametrii discuțiilor care vor avea loc în formatul 5+2.
Dumneavoastră cunoașteți foarte bine opiniile experților, cunoscătorilor dosarului transnistrian, care mai degrabă acreditează ideea că acești pași mici ar însemna cedări din partea autorităților Republicii Moldova în favoarea regimului secesionist de la Tiraspol.
Eu cred că este în interesul Republicii Moldova ca regiunea transnistreană să fie conectată la spațiul european via Chișinău, via restul, prin participarea la acele beneficii pe care Uniunea Europeană le oferă Moldovei, ori peste jumătate din persoanele care au reședință în regiunea transnistreană au pașapoartele Republicii Moldova. Cu aceste pașapoarte ei pot călători fără vize în Uniunea Europeană. Deci nu cred că se pune problema retragerii acestor beneficii pentru acei oameni care trăiesc în stânga Nistrului. Conform legislației și a Constituției, sunt cetățenii Republicii Moldova, au drept să beneficieze de acele beneficii pe care le au cetățenii Republicii Moldova. Același lucru se referă și la companii și nu cred că aici există careva riscuri majore care ar trebui să ne pună în gardă.
Apropo, adunarea generală a ONU a adoptat încă anul trecut o rezoluție care prevedea retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Se pare că șeful statului Igor Dodon va merge în acest an la adunarea generală a ONU.
Retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova continuă să fie o prioritate majoră a politicii externe a Republicii Moldova. Republica Moldova este un stat neutru, categoric nu-și dorește trupe străine pe teritoriul său. Orice prezență militară străină încalcă legislația Republicii Moldova, încalcă angajamentele internaționale ale Moldovei, dar și a Rusiei, asumate în cadrul SCE, și încalcă și subminează statutul de neutralitate Republicii Moldova și este în interesul ferm a Republicii Moldova ca Rusia să-și retragă trupele de pe teritoriul nostru.
Domnul Dodon va merge anul acesta la adunarea generală ONU. Cunoașteți ce alocuțiune va avea?
Este prea devreme, deci această adunare are loc la sfârșitul lunii septembrie și alocuțiunea va fi scrisă mai aproape de data acestui eveniment.
Pentru că am vorbit despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu Statele Unite, cu Federația Rusă, ar fi bine să ne referim și la relația Republicii Moldova cu România. E prioritar darea în exploatarea gazoductului Iași-Chișinău în acest mandat pe care îl dețineți dumneavoastră și sunteți siguri că ar putea să ajungă gazul la Chișinău?
Da, sunt absolut sigur că ar putea să ajungă gazul la Chișinău. Practic zilnic verificare este situația cu nu doar construcția gazoductului, dar și pregătirea terenului pentru construcția acestui gazoduct. Acum câteva săptămâni au fost lansate lucrările pe acele 7 tronsoane pentru pregătirea terenului pentru construcția gazoductului. Au existat câteva complicații moștenite de la fosta guvernare referitoare la posibilitatea de a importa țevile în Republica Moldova, țevile prin care va fi transportat gazul. Toată săptămâna trecută m-am ocupat împreună cu colegii mei din guvern, împreună cu ministrul economiei, ministrul finanțelor și evident doamna prim-ministru, ne-am ocupat de deblocarea acestor probleme și practic de aceste țevi au pornit din Turcia și urmează să ajungă la Chișinău în aproximativ 2 săptămâni. Deci am creat acele condiții administrative ca aceste țevi să poată fi transportate în Republica Moldova și speranța noastră este că în prima jumătate a anului viitor, eventual în primăvara anului viitor, să avem gaz la Chișinău care ar veni din România. Ăsta este obiectivul nostru și acesta este obiectivul partenerilor noștri de la București. Practic zilnic eu discut cu partenerii noștri din România, cu Ministerul de Externe, cu Ambasada României la Chișinău, ca să ne asigurăm că nu există nici măcar o zi care să întârzie această perspectivă de construcția gazoductului și această perspectivă în care Republica Moldova ar fi în situația de a cumpăra gaz și din România.
Dar care alte evoluții ați vrea să se întâmple în această cooperare dintre Chișinău și București?
Unul din subiectele asupra căruia suntem în consultații regulate cu partea română este și necesitatea construcții modernizării unui tronson de gazoducte interne în România, astfel încât noi să putem cumpăra mai mult gaz din România decât ne va permite infrastructura de acces. Deci este vorba de modernizarea unui tronson între Onești și Lețcaia, lângă Iași, astfel încât gazoductele să ne permită achiziții de gaz din România în proporții mari, nu doar de la Iași la Chișinău, dar să ne permită această livrare inclusiv prin rețeaua internă de gaz românesc. Deci aici sunt două subiecte pe care noi le discutăm. Alte subiecte foarte importante țin de eliminarea costurilor la roaming, la convorbirile telefonice mobile pentru acei concetățenii noștri care vor merge în România sau deținătorii telefonilor mobile din România care vor veni în Moldova. Vrem să eliminăm gradual și treptat aceste costuri, astfel încât cetățenii Republicii Moldova se poate beneficia de acest lucru de care beneficiază astăzi toți cetățenii Uniunii Europene care circulă în interiorul Uniunii Europene. Pe partea română și pe partea Republicii Moldova am discutat cu operatorii de telefonie mobilă. Există și un proiect de acord privind eliminarea prețurilor la roaming și acum încercăm să accelerăm acest dosar care timp de ultimele luni s-a aflat în stare semi-înghețată. Un alt subiect pe care îl discutăm cu România este modernizarea infrastructurii rutiere și de trenuri. Discutăm despre modernizarea podului rutier și podului feroviar de la Giurgiulești și construcția unui pod nou la Ungheni, astfel încât traseul Chișinău-Iași să fie scurtat cu mai multe zeci de kilometri, pentru că în momentul în care vom construi cu România un pod la Ungheni, drumul Chișinău-Iași, dar și accesul spre restul Uniunii Europene sau spre restul României se va accelera. Construcția acestui pod ar dura aproximativ 2-3 ani. Partea română deja a pus în licitație construcția segmentului de drum de la Iași la Ungheni până la frontiera cu Republica Moldova și în următoarele săptămâni vom încerca să discutăm termenii exacti în care Republica Moldova și România ar putea construi acest pod de la Ungheni la Ungheni pe o parte și pe alta a Prutului. În fond sunt aproape 40 de proiecte comune pe care le discutăm cu România, dar eu v-am dat 3-4 exemple care sunt foarte importante, sunt prioritare și care vor permite să ancorăm și să integrăm Republica Moldova cu restul Europei și cu România, nu doar prin cuvinte, dar și prin infrastructură, conexiuni energetice, feroviare, rutiere sau în domeniul telecomunicațiilor.
Și în încheiere, când vor fi numiți viitorii ambasadori? Mai mulți șefi ai misiunilor diplomatice au fost rechemați deja?
Da, există discuții și pe intern în Republica Moldova referitor la următorii reprezentanți ai Republicii Moldova în mai multe țări și acum suntem în acest proces intern de pregătire a documentelor pentru solicitarea agremanilor din mai multe state parteneri. Deci procesul se mișcă, mai multe nume au fost identificate, lansăm acum discuții cu statele în care vor fi acreditați acești ambasadori pentru a le solicita agreman și în momentul în care vom avea agreman, toate aceste candidaturi vor fi anunțate.
Dar cel puțin pentru SUA ați putea să ne spuneți cine ar putea să ajungă ambasador?
Nu, în niciun caz. Numele astea nu se dau niciodată înainte de obținerea agremanilor statelor în care vor fi trimiși acești reprezentanți.